Добър вечер! Поредицата «Приличам на Исус, когато» продължава с темата «Приличам на Исус, когато съм верен». За да разберете как да се приличате на Исус и да бъдете верни, слушайте следващата история. Джон бил много богат и преуспял човек. Занимавал се с търговия на едро. Бизнесът му разцъфчавал до такава степен, че се наложило да раздели работата на своите най-доверени подчинени. На първия от тях Джон поверил отдела за производство, както и сумата от 500 000 долара, която да използва по своя преценка. Вторият служител бил отговорен за финансовия отдел и сумата от 200 000 долара. А на третия Джон поверил отговорността за рекламата плюс 100 000. Тримата служители не били случайно избрани. Джон им се доверил на 100%. Един ден ги събрал заедно и им казал, че заминава. Ще се върне след 3 месеца и ще очаква резултати. А те не закъснели. Първият служител вложил поверените пари в производството на нови продукти. Били подобрени стари разработки и печалбата била двойно повече от вложените средства. Вторият човек решил да увеличи заплатите на работниците, както и условията на труд. Така всички идвали на работа с желание, нямало забавяне на поръчките, напротив, имало по-висока производителност. Така инвестицията му допринесла положително за общата печалба, както и на първия служител. Третият човек избрал да не направи нищо ново, тъй като смятал, че няма нужда от подобрение, а с парите заминал на почивка. След 3 месеца Джон се върнал и какво видял? Перфектно свършената работа на двамата му служителя, които били верни и честни, работливи и мислещи за общото благо. Той ги повишил, както и увеличил заплатите им. А какво станало с третия? Естествено, че бил уволнен. Тази история ни е много позната. Можем да я украсим с още детайли. Съвременният прочит на притчата за талантите ни говори за верността. Хубаво, добър и верен слуга. Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. Аз лично не бих отказал изобщо такава сума, но си задавам най-логичния въпрос. Ще остана ли вярна на ценностите си? Ще постъпи ли като двамата успешни слуги или ще се проваля в егоизма си? Как да се науча да бъда верен християнин? Много лесен отговор. Като погледна към Исус, пример за най-голямата вярност. Обучението е и първата стъпка за изграждането на верността. Да останеш верен е нещо абсолютно постижимо. Затова ни се разказва в Матей 4, от 1 до 11 стих в историята за изкушението на Исус в пустинята. Христос решава да се уедини, за да осмисли мисията и делото си. Но дявола има друг план – да спечели достъп до него. Още сътворението на света започва тази тема – с битката между доброто и злото. Затова и Бог изпраща сина си, за да даде пример за вярност. Сатана подбужда злото в хората, за да властва над душите им. Но идването на Исус спира неговото действие. Още от раждането си в обора, той непрестанно е атакуван от злия дявол. Всъщност, Исус се превръща във връзката между Бог и човека, която е възстановена. Сатана разбира, че или печели, или губи. Много хора гледат на борбата между Христос и Сатана като на нещо, което няма значение за личния им живот. Тя не е от особен интерес за тях. Но вътре във всяко човешко сърце тази борба се повтаря отново. Изкушенията, на които Христос се противопостави, са същите, които ние намираме толкова трудни за издържане. За Исус, както за Адам и Ева, апетитът е почвата на първото голямо изкушение. Но Исус остава верен. Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. И днес, и по времето на Исус, себеогаждането нараства постоянно, така че да превърне хората в слаби и болни. Христос побеждава, като издържа най-суровия изпит в полза на падналото човечество. Целта на Сатана бе да разклати доверието на Христос в Бога и победата щеше да е негова. Но Исус беше дошъл, за да понесе същите изпитания като нас. И ни оставя пример за вярност и покорство. Сатана атакува слабите ни места. Старай се да разклати доверието ни в Бога и да ни обезкуражи. Исус засвидетелства, че по-малка беда е да се страда от каквото и да е, отколкото да отстъпи от Божията воля. Най-важният урок е да владеем апетита и страстите си. По какъв начин да постигнем това? Чрез молитва за мъдрост, чрез страх от Господа. Както Исус надви Сатана и остана верен, така и ние трябва да устоим на изкушенията. Личният пример на Исус ни показва как можем да сме верни. Със следващата история ще видим, че и в наше време можем да останем на правилната позиция. Разказва се за един човек, наричан Ужасът. Той бил главатар на бандити и терористи. Бил толкова безжалостен убиец, че правителството обещало солидно възнаграждение на всеки, който успее да го залови жив или мъртъв. Този престъпник и неговите хора избивали всичко по пътя си. Ситуацията била безизходна. Затова от правителството помолили един пастор да помогне. Пастор Джон и неговите помощници се молили за това опасно поръчение. Самолети с хуманитарна помощ стигали до района, който контролирали бандитите. Пасторът и неговият шофьор Питър тръгнали на път. По целия път се валяли трупове на хора, избити от бандата на Ужаса. Питър и пастор Джон се движили пред камионите, натоварени с тази помощ, до момента, в който попаднали в една канавка и затънали в нея. Това всъщност било клопка от бандата на Ужаса. Пастор Джон се измъкнал от колата, взел мегафона и казал: «Ние идваме като приятели. Аз съм пастор от църквата на адвентистите от седмия ден. Дошли сме, за да ви помогнем. Ако на някого е нужна помощ, ние сме готови да помогнем. Дошли сме като приятели». И от джунглата се чуло шумолене. Излязъл воин с пушка, насочена към пастора. Пастор Джон казал: «Приятелю, моля те, свали своето оръжие. Аз съм невъоръжен. Дошъл съм тук с добро». Воина свалил оръжието си и попитал: «Пастор Джон, какво правите тук?» Пасторът се очудил и попитал: «Познаваме ли се с вас?» «Да, разбира се, аз ви познавам, а вие не ме ли познахте?» «Кой сте вие?» «Аз съм Ужаса, не ме ли помните?» «Аз съм Хенри от село Уейт. Вие ни преподавахте във всяка събота в съботното училище, преди 15 години. Забравили сте ме, пастор Джон». И пасторът се сетил. Подал му ръка. Разказал му всичко. Хенри разбрал, и в този момент гласът му изчезнал. Знаел, че тази среща не е случайна. Бандита знаел, че за главата му обещана голяма награда, но пастора го уверил, че няма да има повече убийства. След това му казал: знаеш, че същия Исус от преди 15 години все още говори с теб. Обещай ми да оставиш нечестивия си живот и да уважаваш Исус, който ти предлага вечен живот. Воинът дал своята дума пред пастора и всички бандити от групата, които били там. Минало време, докато правителството се убеди, че ужасът се обърнал към християнската вяра. Властите повярвали и в района най-накрая настъпил мир. И така, от историята имаме две личности, останали верни на Бог. Пастор Джон решава да рискува, за да остане верен на каузата си, да помага и да свидетелства. Хенри ужасът поема трудния път на злото, но въпреки усилията на дявола се връща към вярата от детството си. А ти обучил ли си се да останеш верен на Бог? Сега ще чуете първи куплет от една песен, която ви е много добре позната. След това може да се включите на втори и трети куплет.
Втората стъпка в темата ни тази вечер реших да озаглавя практично за верността. Все пак след като сме се обучили, след като сме натрупали някаква информация и опит, най-логичното следва да е да го приложим. Мислех се каква история от Библията да ви разкажа и тогава се сетих за нещо, което се случва на Павел в Деяние 19 глава, тъй че който иска може да си отвори. Там се разказва за Павел, който отива в Ефес и среща ученици. Тези ученици обаче не били запознати със Святия Дух. Той им разкрива всичко, почва да ги обучава и там се казва, че две години продължава това обучение, така че всички, които живееха в Азия, и юдеи, и гърци, чуха Господното учение. Той не се отказва, той прилага това, което е научил досега, и то за да създава ученици. Той не го прилага за да усъвършенства себе си, а за да помогне на някой друг и по този начин усъвършенства и себе си. По-нататък обаче 11 и 12 стих ми направиха много силно впечатление. Там пише: при това Бог върши особено велики дела чрез сърцете на Павел. Дотолкова, че когато носеха по болните кърпи или престилки, до които се е докоснало неговото тяло, болестите се отмахваха от тях и злите духове излизаха. Неща, които са доста непознати за нас в 21 век. Как може да имаш толкова силна вяра, че собственото ти тяло или нещата, до които си се допрял, да имат една за нас свърхестествена сила? Какъв подарък от Бог за това, че Павел става верен и за това, че му служи? Но, какво да правим ние днес? Логично ли е да вземем този пример и да обучаваме и ние ученици и по този начин да практично да прилагаме своята вярност към Бог? Със сигурност да. Но какво още трябва да направим? Какво винаги е трябвало да правим? Реших да само да отбележа някои от тези неща. На първо място, поне според мен, това е молитвата. Може би ще се кажете какво толкова е практично в молитвата, но всъщност възоснова на една истинска молитва се гради пълноценната ни връзка с Бог. Имайки тази връзка, ние можем да практикуваме своята вяра и да я показваме на другите по много по-пълноценен начин. След това съм записал изучаване на Словото. Както и с общението с наши приятели и близки, колкото по-добре познаваме човека срещу нас, толкова по-добре се чувстваме в неговото обкръжение, толкова по-приятелски са нашите взаимоотношения. Така че колкото по-добре познаваме Бог, толкова по-силна ще бъде нашата връзка. А както вече казахме, от силната ни връзка с Него произхожда и по-добрата практика на това, което Той ни е казал. Помагане на нуждаещите се. Какво по-хубаво от това да помогнеш някой в нужда? Най-често асоциираме с това с финансовата помощ. Но тя далеч може да не е само финансова. Не забравяйте емоционалната и най-вече подкрепата на човек, независимо той дали е близък или не, дори между нас в църквата, когато човек е в трудност, това е изключително важно. Като следващо съм отбелязал това да можем да представяме некой да е живия Бог пред своето семейство, приятели, пред своите колеги, пред хората около нас. Умишлено съм подчертал живия Бог. Не този Бог, който просто го има някъде написан в една Библия, който разделя времето на преди Христа и след Христа, а този Бог, който реално работи в нашия живот и който може да проработи в живота на всеки един, който пожелая. Не на последно място съм си записал да отстояваме принципите, базирани на Библията. Принципите, които носим в себе си. Ние като адвентисти доста често се сблъскваме с това, най-вече заради съботата. Ние смятаме, че това е принцип, който трябва да отстояваме и това е така. Но не само съботата е принцип, който трябва да отстояваме. Ако през седмицата си казваме на своя шеф, че събота няма да дойдем на работа и отстоим това нещо, обаче на следващия ден излъжем, като се подпишем с стара дата, примерно на някой документ, по какъв начин тези принципи ще бъдат защитени? Бих казал никакъв. Но как реално да направим това? Всичко това. Трябва да разбираме едно много важно нещо. И това е естеството на вярата. Във връзка с това намерих една много интересна история, която ще се помъча да ви разкажа по-накратко. Става въпрос за един човек, който наистина искрено искал да разбере какво е естеството на вярата. 30 години той смятал, че за да може да плува, трябва да се бори срещу водата. На нас може това да ни се струва доста забавно, особено като варенци, повечето от които можем да плуваме, но той им смятал, че колкото повече се движи, толкова по-добре. И така и не се научил. Един ден обаче, един професионален пловец наблюдал неговите усилия и решил да му каже, че трябва да спре да се бори с водата и да се довери. И тя ще го държи на повърхността. Според неговите наставления, той решил да се отпусне и се получил. Решил да практикува това и в крайна сметка се научил. Задал се обаче въпроса, защо никой не ми каза това преди години? Защо никой не ми каза, че не трябваше да се боря срещу трудностите в живота? Защо никой не ми каза това преди години? Много силен въпрос. По-нататък казва, толкова много хора непрекъснато се опитват да станат християни, но все още не проумяват, че просто трябва да се доверят на Исус. Той извършва спасението. Бих казал това. Исус дава не само способността и спокойствието им да се отпуснем. Той ни дава вярата, той ни дава силата да практикуваме, помага ни в трудностите, показва ни как да предадем нататък всичко това, което ни е разкрил. Прочетах една много интересна мисъл. Тя е на всеизвестния на всички Достоевски. Който вярва е силен, а ние вярваме и преди всичко искаме да вярваме. Това ме наведе на мисълта, че от нас се изисква само тази думичка да искаме. Колко малко, нали? Само трябва да поискаме да бъдем обучени и ще бъдем обучени. Само трябва да поискаме да практикуваме това и ще го практикуваме и ще се получава и Бог ще го дава. Само трябва да искаме със собствената си воля, която също ни е подарък, която също ни е дадена. Продължавайки нататък, се замислих. И какво от това? Обучили сме се, практикуваме и ми се стори логично да сложа още една трета стъпка. Озаглавил съм накратко предай нататък, но в нея слагам по-голямото заглавие влиянието на верността ни върху околните. Какво е влиянието на това, което правим За тези, които просто не наблюдават. За тези, за които дори може би не се сещаме, че наблюдават как се държим, как говорим, какво правим, как постъпваме в определени трудни или лесни за нас моменти. В основа на това ще ви разкажа още една кратка историка. Тя е за един свещенослужител, който се прибирал в неделя вечер, минавал покрай стаята на своя малък син и чул нещо много интересно. Неговият син се молил с думите: Господи, моля те, помогни вярата на татко да слезе с 30 см. Не знам някой дали се досеща на къде върви това, но определено този баща не се е сетил. На следващата сутрин тази мисъл го тързаяла. Решил да отиде и да попита своя син какво е имал предвид. И детето отговорило, че в неделното училище или в съботното училище, няма значение, в училище учителката вчера го научила на следното, че човек може да има два вида вяра. Едната вяра е само в главата, а другата е в сърцето. Тези 30 см по-надолу, които липсвали на неговия баща, който бил свещенослужител. За съжаление, много често ни липсва това. И се задавам въпроса, ние от кой вид вяра имаме? Предлагам на всеки от вас лично да се отговоря на този въпрос, защото искреният отговор на този въпрос ще даде повече яснота върху това, по какъв начин влияете на околните. Ако вярата е само в главата, то и влиянието ще е минимално. Макар че медицината отдавна е доказала, че емоциите и чувствата също се пораждат от нашия мозък, все пак метафорично ние винаги асоциираме сърцето с място, откъдето искрено излизат чувствата, искрено излизат емоциите, искрено излиза онова, което ние предаваме на хората. Именно това се има предвид и тук. Пример за искрено отношение. Дали ние като християни проявяваме своята вяра, произлизаща от сърцето? Днес проповедта беше изключително силна, надявам се всички да сте я чули. Там ни се показа, че много често отношението, което проявяваме към нашите близки, в случая към семейството, може да остане незабелязан. Или поне не да не остане с такъв резултат, видим какъвто ние искаме да бъде той. Но ако това отношение, ако това поведение, ако тази проява на вярност, практикувана всеки ден в живота, бъде и съществува от сърцето, тя ще даде своя резултат. Макар и не в това поколение. Във 2 Тимотей, 2 глава, 15 стих, има един стих, който ми направи много силно впечатление. Пише го Павел, който по него време в затвора отново, към края на своя живот, той е отново окован, пише към своя приятел и ученик Тимотей. Той му казва, въпреки трудния момент, в който се намира Павел, той му казва, старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право словото на истината. Като излагаш право словото на истината. На мен това ми прозвуча като предай нататък, независимо от всичко. Аз съм го получил от своя баща, аз го предадах на теб, искам ти да го продължаваш да го предаваш нататък. Да предадеш това, което си научил. Да предадеш това, което си бил обучен, това, което си практикувал в живота си чрез ежедневните неща, с които се сблъсквал, и то на най-близките си. Именно хората, които са твои братя и сестри в църквата. Чудя се, приличаме ли на Исус наистина? Приличаме ли на Исус, когато сме верни? Кое е първото? Желанието да приличаме на Него или верността? Оставам на всеки един от вас да се замисли на това. Аз се надявам, аз да съм помогнал с нещо.
Ще приключим с една молитва. Господи, Татко наш, мили Исусе, много ти благодарим и за този прекрасен съботен ден, който ни подари. Благодарим ти за твоето изобилно и благословено слово. Молим те, ти да ни даваш мъдростта да ти бъдем верни във всеки един момент от нашия живот и да предаваме нататък твоето наследство. И нека всички заедно да бъдем готови за твоето второ идване. Оставям се в твоите ръце. Благодарим ти за даренията, които събрахме. Оставям се в твоите ръце за новата седмица. Амин.